Campus FM jippreżenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Għal darboħra, jina Liam Gawċi, flimkien ma' Emmanuel Buttigieġ, inselmulkom. Program ieħor jum fil-ħajja ta' u bħas-soltu nibdew billi nitkellmu u nagħmlu rivista ta' ktieb. Illum għandna żewġ kotba li ħankunu qegħdin nitkellmu dwarhom. Nibdew bl-ewwel wieħed li huwa Religion and the Decline of Magic by Keith Thomas, li huwa ngħidu ktieb klassiku li anka f'sensiela oħra konna semmejnieh, imma qatt ma ddiskutejna jew għamilna rivista tiegħu. U flimkien miegħu hemm il-ktieb Enchanted Europe, Superstition, Reason and Religion from 1250 to 1750 ta' Ewan Cameron. Dawn iż-żewġ kotba jgħidu wieħed ikompli fuq l-ieħor. U l-ewwel wieħed il-ktieb klassiku jitkellem dwar superstizzjoni ta' n-nies ġewwa l-Ingilterra mis-seklu 16 u 17 kif ukoll eżattament fil-bidu tas-seklu 18. Għaliex huwa importanti dan il-ktieb huwa sempliċi jekk inti trid tifhem għax kienet jiġri hawn Malta wkoll permezz tal-ħafna kotba li għandna dwar l-Inkwiżizzjoni f'Malta fis-seklu 16 u fis-seklu 17. Dan il-ktieb jista' jgħidlek il-kuntest għax kienet jiġri fl-Ewropa kif ukoll anka fl-Ingilterra li wkoll sa dak iż-żmien kien daħal il-Protestantiżmu. Titfal il-Malta f'kuntest u meta titfal il-Malta f'kuntest inti tista' tifhem ftit aħjar. It-tieni ktieb ukoll jagħti idea ċara ta' anka l-idejat kif qegħdin jinbidlu kif inti filli nies jemnu li biċċa xema li hija imbirka ħadd proteġik mill-ħażen jew mill-lajn ħażina jew iż-żomm li jidħol ix-xitan ġewwa d-dar tiegħek. Dawn l-affarijiet li is-soltu aħna ngħidu li jagħtu l-kulur l-istorja tagħna, imma fl-istess ħin ukoll jgħinuna nifhmu ftit iktar mis-sirijiet nafx kien jaħsmu.
Ekku, fil-verità forsi qegħdin xi ambizzjużi meta nippruvaw żewġ kotba enormi bħal dawn.
100%
nitkellmu fuqha f'ħames minuti f'daqqa ġifieri. Però jagħmlu sens għaliex kif għandna wieħed isegwi anki fuq l-ieħor. Keith Thomas huwa storiku importantissimu fl-Ingilterra ma mod iktar wiesa u dar ktieb tiegħu jibqa' reference point għalkemm issa għaddew daqsxejn snin fuq il-ħażin l-ewwel edizzjoni kien 1971 fil-fatt. Kapitlu wara l-ieħor joħodna l-ewwel l-ambjent in ġenerali li jittitkellem fuq sekli 16 u 17. Kif qed l-impatt tar-riforma protestanta, forsi t-tendenza li naħsbu li fid-dinja protestanta mill-ewwel kulħadd isir razzjonali u jabbanduna daw ħsibijiet, ma mhuwiex il-każ fil-fatt. U jurina diversi anki gruppi, naf pereżempju jsejħilhom cunning men, ġifieri mhux biss waqasam tan-nesada biex ngħid hekk l-irġiel jilgħabu parti fih ukoll. Jitkellem fuq l-ħirsa u il-feris daw il-kreaturi li tant jibqgħu jaffaxxinaw. U jisu t-teorija tiegħu kienet imma li eventwalment il-maġija tibda titlef il-qawwa tagħha fil-ħsib tan-nies hekk kif il-bniedem jibda jsir iktar razzjonali biex ngħidu hekk. Fil-ktieb ieħor ta' Ewan Cameron Enchanted Europe, li iktar riċenti allura huwa tal-2010. Jaqbad minn fejn kien ħalla Keith Thomas, però jirrevedi ċertu punti. Forsi wieħed l-iktar importanti jisma hemm bidla fil-ħsieb u l-maġija forsi titlef daqsxejn minn dik il-qawwa li kellha fil-ħsieb tal-bniedem, però tibqa' issib manifestazzjonijiet xorta. U naturalment fil-kuntest Ingliż għandek il-kuntrast bejn il-Protestantiżmu mal-Kattoliċiżmu li xorta jibqa' jopera f'ċertu livelli, sakemm huma nersu lejn l-Enlightenment u l-bidliet li jġib miegħu hu. Hija dinja affaxxinanti nafu anki għal Malta u s-suġġett jiftaħ ħafna bibien fuq il-ħajja ta' nies differenti f'epoki oħra.
Thank you.
nil-qulura l-semmija tal-program Jum fil-ħajjata. Miaj Liam Gawċi u Emanuel Buttigieġ. U s-sanaddu biex nil-qul mistieden tal-lum. U għabbi pjaċir gbir nil-qaw l-Profs Karmel Kassar, li huwa membru tal-Istitut għat-Turizmu, Vjaġġar u Kultura, fiħdan l-Università ta' Malta. Il-Profs Kassar kiseb il-dottorat tiegħu fl-Istorja mill-Università ta' Cambridge. U matul is-snin kien Visiting Fellow f'diversi istituzzjonijiet, fostom l-Università ta' Durham, l-Istitut Storiku tal-Ġiżwiti ġewwa Ruma, u xpruna wkoll l-iżvilupp ta' sezzjoni etnografija fi ħdan id-Dipartiment tal-Mużewijiet u kien strumentali fl-iżvilupp tal-Palazz tal-Inkwiżitur ġewwa l-Birgu. L-interess akademiċi tiegħu ikopru l-istorja u antropoloġija storika tas-seklu 16 u 17, b'enfasi fuq ir-reliġjożità, is-seħer, gender, l-ikel u temi oħrajn madwar il-Mediterran. Fuq dawn it-temi pubblika diversi xogħlijiet u kotba u huwa wkoll involut fis-Slow Food Movement. Il-Prof Kassar ukoll kien jgħallem kemm lili u kemm il-Emanuel Buttigieġ fis-snin bikrin tal-istudju tagħna. Imma illum aħna ħankunu qegħdin nitkellmu. Jum fil-ħajja ta' Betta Colajro minn Bormla li jgħixet f'Malta fis-seklu 16. Prof, grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna. Ħa nibdew mal-ewwel kif intqajt ma' Betta inti?
Grazzi tal-istedina qabel xejn u nsellem lilek kull is-semmija kollha u lilkom, skużani anke lil Ant Manuel. Din hija fakkartni wkoll li jiena mixi fi żmien. Importanti li
hemm sifi tajba wara fi żmien.
Mixi fi żmien, which is okay, jiġifieri għamilt l-istajt. Kif stajt? Le, dina għanda x-taqsam ma l-ewel ġob tijaj immedjatament wara l-ispiċajt il-BA. Jena kont għamil il-BA għawnek u wara l-BA kont sib ġob fl-arkivju tal-katedral u xogħli kien li niklassifika ma sesta dokumenti li ma konniex nafu x-fihom eżatt. U minn daw l-arkivju ħriġna daqs kważi 50 volum ġdid ta' proċessi kriminali tal-Ingwiżizzjoni. L-atti ċivili kollha tal-proċessi ċivili tal-Inkwiżizzjoni wkoll, il-Referenda Fabrika di San Pietro, numru mhux ħażin ta' volumi oħrajn tal-atti tal-qrati tal-isqof, is-CM, ġifieri l-akt oriġinalja, diversi spogli tal-kavalliri li kienu jħallu meta jmutu, korrispondenza tal-katedral. U anke forsi importanti ħafna wkoll diversi ammont ta' repertorji tal-proċessi kriminali tal-Inkwiżizzjoni nibdew anke minn dożina, ġifieri minnhom daw tista' tagħmel reconstruction u fil-fatt hemm ukoll anke tal-kavallieri li hemm ħames volumi minnhom li konna stajna nirrikostruhom ma nagħmlu rikostruzzjoni tal-volumi tagħhom. Jiġri hemm diversi affarijiet minn daw. U fost l-oħrajn ovvjament kien hemm proċessi li fl-opinjoni tiegħi kienu fantastiċi għandek il-każ ta' saħħara oħra li kienet midwife witch ngħidilha jiena Isabetta Caruana li kienet toqgħod ċittadella Tawdex, għandek il-proċess ta' Simon Provost il-Mastru ta' Zekka. Hemm diversi oħrajn, ma wieħed mill-iktar illi dejjem laqatni kien dan ta' Betta Colajro. U Betta Colajro hija interessanti għas-sempliċi raġuni li din kienet healer. Li trabbiet ġo żona dik iż-żmien kienu jgħidulu l-ġardino di Santa Elena, jiġifieri fejlum hemm il-gate ta' Santa Elena. Ġo Bormla mid-dera kienet ġinien dik, ma kienem fjajem, mill-li nista' naqbad. U dik kienet trabbiet fi żmien ġifieri fl-1520-ijiet, ġifieri ftit snin qabel ma ġew il-kavalleri Malta. Kienet talmet ħafna mit-training għaw ħadet training ta' healer mingħand tnejn min-nies, wieħed kien qassis.
Interessanti.
U l-ieħor kien tabib minn Likata ġos għalija, ġifieri din pratikament ħadet training mhux uffiċjali fil-healing practices tagħha minn tnejn min-nies illi kienu qassis allura dak iż-żmien kien ovvjament xi ftit edukat iktar mill-kumplament, anke jekk dak iż-żmien il-qassisi ma kinux imorru s-seminarju, eċetera, eċetera, u kien tabib jiġifieri physician. Ma nafux fejn studja dal-physician, però nafu li kien mill-Likata, mill-belt tal-Likata fis-qalija. Dak iż-żmien kien ħafna negozju mal-Likata anke ħabba l-qamħam u prodotti oħrajn li kienu jiġu mis-qalija. Iġifieri dina kienet interessanti ħafna għax talmet kif tfejjaq diversi
problemi
ta' saħħa iva. Il-interessanti din Betta kienet tuża affarijiet illi kienu jużawhom anke it-tobba. Però ma kienux uffiċjali. U din hija il-problema tagħha miskina, dina peress li kienet tuża healing, li ma kienx uffiċjali għax ma kienx tabib, mela allura kien jiġi assoċjat mal-maġija. U interessanti ħafna jekk wieħed iqalleb fuq il-parti ta' wara tad-dokumenti tal-Inkwiżizzjoni l-proċessi diversi, it-tema il-kelma bil-Latin li użaw hija de sortilegio, sorcery. Jiġifieri daw ma kienux jagħmlu distinzjoni bejn witchcraft and sorcery, fil-fatt kif kont għamilt f'dal ktejjeb lilu ħafna li rixtu fil-1996 li huwa Witchcraft, Sorcery and the Inquisition. Dik hija distinzjoni li ma kienx issir, għax huma ma kienux jagħmlu distinzjoni bejn witchcraft li kien ta' benefiċċju u witchcraft li għamel il-ħsara. Evil jiġifieri, witchcraft, f'dak il-każ evil witchcraft jiġi sorcery. Dan huwa bbażat fuq l-istudji li għamel Evans Pritchard, li kien jgħallem Oxford fit-30s u fil-40s, u li għamel ix-xogħol fuq il-lazande principalment. Witchcraft Zande ħareġ ktieb famuż jismu Witchcraft and Sorcery among the Lazande. U allura d-distinzjoni ta' bejniethom ovvjament ħarġet minn hemmhekk u inħassejt li għandi nużaw ukoll. Imma għalihom kollox kien ħażin, għall-Ingwiżizzjoni kollox kien ħażin, u allura ma kienux jagħmlu distinzjoni dawn.
Allora dinbetta nafu biha għax fajnejn l-awtoritajiet tal-epoka għamlet xi ħaġa ħażina.
Miexa, kienet healer. Ma kienet tajt miskina kienet tfeq ħafna nies. Issa biex taxxaqa, betta meta xjaħet ħafna u kella fuq 80 sena u kif nafu.
Fuq 80 sena.
Iva, meta twildet, għaw, mietet f'xi 1608. Approssimativament.
Fridi rat l-assedju l-gwir u koll.
U zgur, ġifiri din eċet l-assedju, eċet il-biza tal-1551, eċet il-pesta tal-1592, il-ġuħi, il-ġuħi, i-viva.
Il-ġuħu koll
il-viva tal-1592. Ija interessanti ħafna, ġifiri il-problemi kolla li ġejn it-torok dak it-werwir, li anke dużina jisemmija fil-1574, waħda mill-problemi li kellu biex iġi Malta dużina. Edha flittri tijaw, ġifiri, illi jisma, dana, mek dana u għapost illi jakkinti kif taqsam il-fliegu minn Sirakuza jew fej, għal-Malta jistaw iġu attakkaw il-Barberis, il-Corsairs, kif tafta. U dak iż-żmien
kien. Għaxħet Wild West.
Aħna l-lum diffiċli biex nifmu għadi, aħna ovvjament aħna tlieta għedi f'pożizzjoni li forsi nistgħu napprezzaw ftit, imma diffiċli biex timmaġinaħ. Forsi, ma nafx. U hija interessanti ħafna li din il-persuna għexet għal dak iż-żmien kollu fi żminijiet li anke kien hemm problemi anke ta' ikel shortages ta' kull tip, problemi ta' kull tip. Interessanti ħafna li kienet tipprova teduka u tgħallem in-nisa oħrajn.
X'kienet il-ġurnata tipika tagħha ġifieri kif kienet tibda?
Ma tantx għandna dak it-tip ta' informazzjoni li nafu fuqha bħala persuna illi kienet mur il-Knisja, kienet avid follower ta' sermons aw
tal-kritiki
li kellha ċertu bażi ta' edukazzjoni. Li per eżempju kienet tifhem bit-Taljan fost l-oħrajn, ovvjament kienet bekk kienet tikkomunika mal-qassis u mal talikata u bella kompanija, li kienet speċi ta' leader anke għan-nisa l-oħrajn, jiġifieri kienet dik li bil-Malti eventwalment dejna ngħidula aġuża. Mara xieħa ħafna, imma li kienet learned, li kienet edukata, li kienet edukata. Mhux fil-kuntest tal-lum, edukata għalihom.
Għandha l-esperjenza, għandha rat il-ħajja.
Speċi u apparti li rat il-ħajja, tista' tagħti ħafna pariri, u kienet tagħti ħafna pariri, u kien imorru ħafna nisa għandha għall-pariri. Għall-pariri fuq pereżempju għandhom tarbija li ma tiflaħx u allura jmorru għandha. U allura tihom pariri kif tagħmel, għandhom problemi mar-raġel u tgħidilhom kif jagħmlu biex iżolvu l-problema mar-raġel. Għandhom problemi anke finanzjari. U hawnhekk tidħol problema oħra tagħha, jiġifieri dik kienet qatta ħafna ħin man-nisa ta' Bormla. Fisqaqin ta' Bormla ta' dak iż-żmien, waħda qed tinseċ, l-oħra qed taħdem u tagħmel il-kenura u l-oħra qed tajt ma tiġdiex tfal.
Il-ħajja hija fit-triq.
Il-ħajja fit-triq. Għandna diversi evidenzi mill-arkivju tal-Ingwiżizzjoni għalija l-arkivju tal-Ingwiżizzjoni għal perjodu tal-Kavalleri huwa l-aqwa studju etnografiku li tista' tagħmel. Id-dettalji li fih, pereżempju, għandi proċess minnhom interessanti li kont iltqajt miegħu il-xhieda jagħmlu referenza għal fatt li hemm triq li kienet magħrufa għal voti, x'voti, voti l-kummenti tan-nies. Jiġifieri inti kont tidħol f'di triq, dik tagħmel in-newl, l-oħra taħdem tinseċ il-qoton, l-oħra taħdem fuq il-kessajjar fuq il-kenur, tfal jilabu u kulħadd jgħid fuq in-nies, jiġifieri inti jekk ħadem minn ġodi triq u inti lebes ċertu mod, jistgħu jikkommentawlek fuq il-qorq li lebes fuq jekk inti x'għandek xi
kustus.
Jekk għandek xi difett kollha ħajkkommentaw fuqhom daw. U kienet interessanti ħafna dan allura wieħed mill-ħafna evidenzi jew mill-ħafna witnesses illi kienu jiġu u tiskanta kemm issib informazzjoni ġifieri.
Kien għal ġlied u
argumenti u jgħidu mat-tfal, imma min jaf kemm kien ikun hemm storbju fi triq, da pereżempju aħna innaf illum il-ġurata diffiċli.
Bidlet id-dinamika ħafna.
Eh, jaf kemm kien ikun hemm storbju fi t-toroq da ġifieri. Interessanti, ħafna.
Anke l-irwejjaħ.
Il-weja, fuħu jintu. Pero kienet simpatika, ti provat dal-colorful immens. Issa li għanda problema dina betta, i li at one point issemmi lil-personaċ partikolari u l-ħbib tijaw u dan huwa Farfarello. Farfarello huwa xi tanżajr. Incidentalment, meta sibt fuq Farfarello rrid tinsib fuqu, spiċċajt nara x'qal Giuseppe Pitre, l-etnografu per eċellenza li kien jgħix fl-aħħar tas-seklu 19 fi Sqallija, u meta tara l-mediċina popolare siċiljana ta' Pitre, isemm il-Farfareddu bl-Isqalli. Farfarello, Farfareddu jiġi. U però mort lura. U spiċċajt li sibt il-Farfarello anke fid-Divina Kommedja fl-Inferno ta' Dante. Issa ma niftakarx li ma kanto imma jeżisti wkoll. Ġifieri din hija kultura popolari interessanti immens.
Internazzjonali.
Fejn miftuħa immens u hemmhekk qed induna wkoll l-influwenzi minn fejn kienu ġejjin. Illi għandek dan ix-xitanżajr, ejt tiddiskrivih bħala he was very colorfully dressed, li kienet ħolma l dak iż-żmien id-dress colorfully dressed, kellu l-ħbib tiegħu. U dan kien jaqla l-inkwiet bħala tifla, dina kienet tagħmel il-ħobs, kienet tagħmel l-aġna, u kienet tħalli l-aġna biex titla, bit-tinsila, ovvjament, għal dak iż-żmien kienet tattija u tħallija hemm, u l-għada ma ssibix. Għax kien jiġi Farfarello sħabu jaħdu għamla. At one point kien hemm xi waħda jisimha Ġinajna li kienet tagħmel ħafna xogħol tamil ħafna drab tal-qoton għawx kienet tinseċ il-qoton. U din Ġinajna għaltila anke għandi jiġi Farfarello għaltila ħanegħlek x'tagħmel. Għamel dvalja. U din interessanti kif tuħu l-breakfast ta' dak iż-żmien. Tagħmel dvalja għamillu sikkina, għamillu l-ħobs, għattaw il-ħobs, għamillu naqra għasel u tibżax. Jieħu dak u l-ħobs ħallu lek bi kwietu, bajmissu lek. U mhux tal-li hekk tal-li tajti li din Ġinajna. Kien jgħina anke Farfarello sħabu jgħinuha soċwe biex tinseċ id-drab. U tant kienet tinseċ id-drab. U tant għamlet flus minn fuq id-drab. Illi meta ġew it-torok fl-assedju ġarrewla kollox di. U ma nafux sar minna. Għax tant kellha flus sabu flus ġew bormla di. U ovvjament nafu li t-torok marru bormla. U żarmaw ħafna
ġew. Fil-ġinta Santalina kien hemm il-komand kollha, il-komand center.
Ġifieri dina, però interessanti daw l-istejjer. Fantastiċi, iva, tpiċċa tħażin, però kienet sinjura by the standards ta' dak iż-żmien. U dawn huma l-aspetti jiena li ovvjament jinteressawni ħafna ġifieri. Dan huwa etnografija, qas nafx taqbad tajdilha x'tibda storja.
Qed tidawl fuq soċjetà Maltija li m'għandna xejħi il fuq.
Assolutament. Imma qegħdin hemm, qegħdin id-dokumenti qegħdin hemm. U jiena lek naħseb li wasal jaħd isir ħafna xogħol. Jekk tikkompara meta bdejt jien fl-80s. Jiena bdejt, by the way, naħdem fl-arkivju fin-1978, is-sena laqgħet 40 sena. Għadni ma wafx ta' ġifiri, ma l-ħelom ġifiri.
Il-kbira du ġeju.
Le, fil-sens li jessa t-taħdem ħafna xoħal, sa' għamin t-tġbru għaw, ġbartu, imma t-tamel xoħal t-tiklibu.
T-tiklibu.
U dakku għaw, jibesu.
Iva. Allura, għax n-nejd mela dibetta, eċet ħajja twila.
Eċet ħajja twila.
Jisek għandek dar, u inti dokumenti tiftu l-ektiqa fuq momenti fħajjeta, għal ovvijament mandek xo rekord komplu.
Le, pero tħawwat, eh? Tawat. Ġifiri per eżempju l-evidenza li ta' namlu mod fifrar ta' 1608 mhuwiex eżattament l-istess bħal ta' Ġunju ta' 1608. ġifiri tibda tinsa.
Sina wejti ja pittos kbira fletta u
għandu. Użgur, kella 82 sena, pressa poco.
Li għal dak iż-żmien.
Kienet hija xieħa. Fil-fatt kien hemm mixu kbira ma l-Ingwiżizzjoni Rumana, ġifiri ovvjament kif nafu l-Ingwiżizzjoni ta' Malti hija parti mill-Ingwiżizzjoni Rumana. U allura l-Ingwiżizzjoni Rumana dan l-Ingwiżitur ta' Malta kien poġġija l-ħabs, qed ngħidu għal Leonetto della Corbara, kien tefaħħa l-ħabs minħabba erezija, għax bdiet titkellem Farfarello, il-gwardjan tal-ħabs. U sibt ħafna referenzi anke bil-Malti ta' dak iż-żmien, qed tgħidlu tismaħħa tgħid lil Falfarello ma tiġix tarani għarusi, ma tiġix tarani u jikteba
l-ġid. Kienet miż-żewġa jew kellha tfal jew ma nafux.
Ma nafux imma m'għandix. Minna li għal kienet miż-żewġa imma earlier on, ġifieri she was a widow, as far as I know. Tfal, kellha nepotijiet, ma nafx hekk kellix tfal. Il-nepotijiet issemmi, nepotijiet nisa by the way, li kienu jkunu magħha.
Ambjent femminili għall-aħħar.
Ambjent femminili interessanti. Interessanti immens. Għax hija persuna li prattikament kienet fqira wkoll, ma kienx sinjura, imma kienet taqla xi flus minn fuq il-
fuq dawn l-affarijiet li qed tagħmel.
U kienet tgħix fuqhom, ġifieri kienet tieħu xi ħaġa żgħira, xi ftit tari u affarijiet minn daw, ġifieri affarijiet żgħar.
Mietet fil-faqar probabbli.
Mietet il-ħabs għall-Inkwiżitur.
Mietet hemm.
U kien immur il-gwardjan u kienet talbitu l-ilma, ma riġibilha l-ilma, u kien buqari tal-ilma li jekk tara l-buqari tal-ilma għatem minnhom anke bħala sal-Ingwiżitur tal-fuħħar. Dawk kienu żgħu bħala bokkale biex ixorbu minnu. U dawk huma dan mar jimlilha l-ilma u saba mejta ġifieri. U dak għajjem kja sħiħ Leonetto della Corbara għala xeba sħiħa minn Ruma. Għas sempliċi raġuni li daw għallu l-dinja mara xieħa, dinja mara senili, għallu għatmur bil-kwit. U da zomma ġol-ħabs xorta wahda. U mietet ġol-ħabs. U huma dik kienet għandha tema li jom Inkwiżizzjoni ma jridux niżimutu ġol-ħabs. Later on nagħmel żball simili anzi iktar goff minnu della Lagonessa, għax kien qabad u għallaq tnejn ġol palazza l-Inkwiżitur. This was around 1670, ġifiri 1617, sorry.
Estrema.
Mus supposta minnom dal-affarijiet, huma ġifiri li taqbad u tiddeċiedi u tal-laq. Għax dikka supposta dihom l-secular army inti.
Żgur. Għax l-Inkwiżizzjoni Rumana hija ħaġa strutturata ħafna.
Strutturata medha
proċeduri.
Jiksru regola, interessanti, jekk inti tara dawn l-Inkwiżituri, tirrealizza li ma tantx għamlu mbagħad karriera diplomatika tajba, per eżempju ma ssibx li huma jispiċċaw kardinali. Għax ikunu għamlu affarijiet li ma kienux in-line. U dawn interessanti ħafna, dawn huma affarijiet li jiena nixtieq ħafna li ġu studjati ħafna, għandna bżonn ħafna nies in the field biex jagħmlu dak tip ta' xogħol. Għandna wisq arkivi, hemm wisq xogħol, mhux xi ħaġa li stemm l-individwu. Mhux possibbli.
Bisħaħ ta' studenti.
Jiena dikka kienet ħolma kbira tiegħi fl-antik, ġifieri li kollok tim ta' nies illi għadhom bil-fatt ġifieri kont irnexxieli, pereżempju wieħed mill-istudenti tiegħi irnexxieli kontatlu niftakar nixtieq ħafna nagħmel il-Fabio kiġi bħala inkwiżitur, konna diġà għamlu Monsinjur Borġ bħala apostolic visiteratlu u fil-fatt kien għamilha bħala teżi tal-MA. U kienet importanti li ssir, feċi xtaqt nagħmilha għalija mila jien tatlu leha. Ma jistax ikun nagħmel kollox jien. Mhux possibbli nagħmel kollox jien. Hemm wisq.
U dak huwa li qed joħroġ minn dawn id-dettalji li qed ittina ta' betta. Qabel ma nagħlqu l-aħħar mistoqsija għax inti espert ukoll f'dan il-qasam, ikkelli kienet qed tikkonsma qiegħed, diġà semmejna l-ħobs u l-għaself il-għodu għandek xi ħaġa.
Il-kolazzjon. Dak ħadd idea interessanti ħafna ta' kif kien isir il-breakfast dak iż-żmien. Again, mill-Inkwiżizzjoni, mid-dokumentazzjoni tiskanta x'issib. Ġifieri ovvjament imbagħad tieħu l-mbid bil-misħuna u jew blasel. Jekk inti, però dak huwa meqjum bħala ikel tajjeb. Ikel tajjeb għal breakfast fil-ħodu.
Għasel imbit.
Ovvjament dak iż-żmien ma kienx hemm kafe u affarijiet minn daw, dawk jiġu wara. Fil-fatt jien għandi xi dokumenti li sibt huma mill-Ġiżwiti issa u jagħmlu referenza. Pereżempju kienu jieħdu l-kafe jew kienu jieħdu ċikkulata, imma kienu jieħduha bħala mediċinali. Allura l-ġeneral kien jom permess li jxorbu l-kafe jew jxorbu ċikolata, ma waħdek mhux qudiem il-membri l-oħrajn tal-kulleġġ.
Interessazzjoni.
1700 se qed nitkellmu hawn, jiġifieri
much later.
Ma dak interessanti mmes.
Tajjeb. Prof. Kassar, grazzi, leġ dik kienet vera intervista interessanti, u nistgħu nibqgħu għaddejn u għaddejjin
minn karazzjana.
Karazzru wieħed kemm qed tiftaħ twieqi u bibien fuq ħajjiet tassew affaxxinanti. Għal darba oħra grazzi tal-li kont magħna, jiena u Liem insemmu lis-semmija pe Campus FM nistennukom terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla.
Grazzi.
Għadkom kem smajtu. Jum fil-ħajjata. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liem Gawċi fl-imkien ma' Emmanuel Buttigieġ.